Det er bra å være her. Jeg bare lyst til å ta... Jeg hadde en kort andakt på 8 minutter på det som var trimopplegget i dag. Og egentlig, det var så bra det jeg skulle si, så jeg må si det igjen til en større forsamling. Fordi at jeg fikk plutselig se noe, for det er en så kjent beretning. At det er nesten sånn at kan man si noe om en så kjent beretning? Det var den blinde Bartimeus, vet du. I Markus kapittel 10. Og det står at han hver dag på en måte sto utenfor tempelplassen, og så tigget han efter almisser. For det var den måten han kunne livnære seg på. Det var at han spurte efter penger, for han trengte det, for han var helt fattig som blind. Han gikk til de som kunne møte hans behov. Og mennesker kan møte visse behov, ikke sant? Trenger et barn mat, så går han til mamma. For mamma kan møte det behovet, ikke sant? Og pappa. Trenger man kjærlighet, så går man til mamma og pappa. Og ektefelle, ikke sant? Man går, men vet. For det kan man gi. Men det er til visse punkter hvor vår hjelp stopper. Og det var det for Bartimeus, han visste. Her kan jeg gå, her kan de møte mitt behov. For de kan hjelpe på mitt nivå. Men så får han plutselig høre, nå er det Jesus som kommer. Og da skrus behovet og forventningen opp hos den blinde Bartimeus. Da glemmer han det som han vanligvis kom for. For det var en som kunne hjelpe han på et annet plan enn det alle andre kunne. Og da var ikke pengene det viktigste, ser du det? Kunne du spurt Jesus efter penger og ro? Kunne i hvert fall forsøkt. Men det var ikke det som var det viktigste når han hørte at Jesus var der. Da ropet han ut. For han hørte det var Jesus. Han hadde hørt om han. Jesus, du Guds sønn, miskunn deg over meg. Og slik er det. Vi vet hva det menneskelige kan rekke til. Og vi er glad for det menneskelige kan rekke til. Men så har det også et tak på en måte. Det har en begrensning. Men så vet vi hvem vi kan gå til. Når ikke de menneskelige ressurser strekker til. Da er det bare en som kan hjelpe oss, og det er Jesus. Og det skjønte Bartimeus, han ropte. Og det er veldig merkelig å se hvordan forandringer kan forandres i et nu i holdninger. For disse folkene som hørte Bartimeus rope, vet du, de ble jo irritert på han. Ti still, sa de til han. Hvorfor roper du? For de trodde det var en grei holdning, det. Men Jesus stopper opp og sier, det var jo en som ropte på meg. Og så sier Jesus, få han hit. Og da skiftet i et nu folkemassen holdning. Da var det ikke irritasjon på han som ropte. Men da prøver de så fort og så fint å lede han til Jesus. Da er det liksom på den godes parti. Så fort kan mennesker svinge. Og så får de han til Jesus. Og så er Jesus face to face. Og så spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Som om han ikke visste det. Men noen ganger så vil han ha vårt hjertesvar. Og da bare sier Bartimeus, kan du gi meg synet tilbake? Det er mitt største behov. Og det er ingen her som kan møte meg med det. Yes. Han visste hvem han skulle gå til når han virkelig hadde behov. Og da sier han det. Og da sier Jesus til han at du, det skjer som du tror. Og så ble han helbredet mens han gikk derifra. Så begynte han å se, og så står det så fint. Og så fulgte han Jesus. Ja. Jeg synes det er en veldig fin beretning. For det som talte meg, Sten, du vet vel hvem du skal gå til når du virkelig trenger hjelp. Og det har vi lært. Vi vet hvem som kan hjelpe på det mennesket, men vi vet også hvem vi skal gå til når vi virkelig trenger hjelp. Og vet du hva? Jesus er en fantastisk venn og frelser og Herre som kan hjelpe oss i alle situasjoner. Det er veldig, veldig flott. Da skal jeg si litt i den første bolken, og så tar vi en liten sånn bare en 2 minutters pause, og så går vi løs på bolk nummer 2. Men det som jeg har lyst til å ta opp i den første delen her i eftermiddag, det er noe som jeg opplever mange steder at vi kan ha vanskeligheter med. Det er rett og slett et tankekjør. Noen kan i perioder oppleve et veldig sterkt tankekjør. Det har rett og slett med tankelivet vårt å gjøre. Og du skal være veldig heldig hvis du ikke i perioder kan bli utfordret av tankene dine. Jeg gjør det. Jeg tror vi fleste. Og så er det selvfølgelig innenfor en ramme hos de fleste av oss at vi klarer å takle det, vi klarer å leve med det. Men det er ikke tvil om at vi kan oppleve både tankekjør, tankepress, utfordringer, og vi kan synes at det kan virkelig være vanskelig for oss. Så jeg skal si litt i dag i den første delen om vårt tankeliv. Og da står det står en del veldig fint om tankelivet vårt i ordspråket. Ordspråket for eksempel, vi kan starte i ordspråket 23 vers 7. Ordspråket vers, kapittel 23 vers 7. Det var en som var litt morsom som leste det, for det står slik som en mann tenker. I sitt hjerte slik er han. Ja, men hva med damene, sa han. Betyr det at ikke de tenker, eller? Eller betyr det at de klarer å disiplinere tankene sine bedre? Jeg tror dette er felles for oss begge deler. For det står det. For slik som han tenker i sin sjel, slik er han. Det forteller bare hvor sterkt tankene våre er med å forme oss. Og tenker du lenge nok, på en måte sterkt nok, så er det med å prege en. Og vi kan jo noen ganger si det slik at jeg lurer meg på hvordan han har det, for det ser ut som at han er litt mørk i sine tanker. For noen ganger så kan faktisk alt tankene våre være så sterke at de til og med syns på ansiktet vårt, i kroppsspråket vårt. Det kan bli noe tungt over det. Og så kan vi også se det motsatt. Ja. Det er ikke mye tungt vedkommende, ser det ut som, tenker, fordi han ser så letta, glad, og det ser så veldig ut. Altså, det som kommer innenifra, det er med å prege oss og forme oss, slik som en mann tenker i sitt hjerte. Slik er han. Det forteller bare hvor viktig tankelivet vårt er. For det er virkelig med å forme oss. Skal vi ta noen andre skriftsteder i ordspråket som forteller at dette med tanken er viktig? Og det gjelder som sagt for begge kjønn. Ordspråket 25. Vers 28. Der står det liksom med et negativt fortegn, men saken er den samme. Den som ikke kan styre sitt eget sinn, er som en nedrevet by uten mur. Og når du tenker på, ikke Norge, men du må tenke på Israel fra denne tiden, så var det viktigste de gjorde når de bygde en by, det var å sørge for en skikkelig mur rundt den. For muren rundt byen var beskyttelsen. Det var vernet. Og derfor var det slik at bymuren, altså på en måte, det var en vern, det var et sted som satte grenser, og som gjorde innenfor, så kan man være trygg. Men på utsida er det lett å bli tatt når angrepet kommer. Og så er det dette bildet som blir brukt, den som ikke kan styre sitt eget sinn, er som en nedrevet by uten mur. Altså, man har ingenting til å forsvare seg. Man er totalt hjelpeløs. Angrepet settes inn fullstendig. Slik som byene blitt ødelagt, Slik blir en ødelagt hvis man ikke setter opp en festning rundt tankene sine. Og det forteller bare hvordan dette kan slå inn, dette med tankelivet vårt. Og et tredje skriftsted, på samme tema, ordspråket 16:32. Siste delen av vers 32. Den som kan styre sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by. For det var jo noe av det største, hvis du tenker bildet her, det var jo å innta nye områder og legge det under seg. Det var jo på en måte noe av det gjeveste, men her blir det sammenlignet med det at den som kan styre sitt sinn, sine tanker, er bedre enn den som inntar en by. Det var tre forskjellige skriftsteder for ordspråket som forteller hvor viktig tankene våre er. Og så har jeg jo lyst til å virkelig kjøre dette inn i Det nye testamentet. For det forteller at det er ikke sånt, vet du, som noen sier at etter Jesu oppstandelse og etter pinsedag så er alt greit. Det er noen som sier det liksom bare for å si at da er det bare nåden som gjelder, da er det ingenting. Nå kan vi glemme alt. Trenger ikke be om tilgivelse hverken til Gud eller mennesker. For da har vi alt rettferdig i nåden og alt. Du kan bare tute og kjøre. Det har ikke jeg tro på. Jeg har ikke tro på billig nåde. Jeg har tro på en nåde som vi er helt avhengige av. For uten den så vi er fortapt. Men det betyr ikke at ikke Jesus må hele tiden justere oss. Og det er fantastisk med en justering. For det opplever vi, det er en befrielse i det. Det er jo fantastisk. Har du noe ute med kona di, vet du, så er det jo det å løse det oppi som skaper frihet og en god atmosfære, ikke sant? Tenk om du ikke, du trenger ikke be om tilgivelse på kona meg, for jeg vil leve under nåden. Ja, det ekteskapet kommer til å slite. Ikke sant? Det er jo livsviktig å ta opp ting. Og si det at jeg var ikke grei, der sa jeg noe, der gjorde jeg noe som var dumt. Kan du tilgi meg? Og da er ikke tilgivelsen langt unna, for det ønsker man, for man ønsker å ha det godt. Og det er jo også i vårt forhold til Gud. Og tenk på alle de formaninger som Paulus skriver i sine brever. Midt i den tjukkeste nådetiden. Ikke sant? For breven er jo i nådetiden i alle fall. Men det er jo full av oppmuntringer, men også formaninger. Hvorfor det da? For vi er mennesker hele gjengen. Og vi kjenner til at ting kan være utfordrende. Og det er derfor vi trenger nåde, vi trenger tilgivelse, vi trenger nye muligheter. Og det er godt, det får vi. Så det er veldig fint også å vite det. Så nå går vi altså til Det nye testamentet, for det må vel også ta opp dette temaet, dette med tankelivet, eller har vi ikke tankekjør når vi lever i den nye pakt? Selvfølgelig har vi det, for vi er mennesker. Det kan vi jo bekrefte hele gjengen her, ikke sant? Tenk bare hva vi har tenkt. Tenk om alle hadde visst om våre tanker. Å, kjære folk. Noen ganger må jeg si til meg selv, Sten, kan du tenke sånt? Så må jeg bare skynde meg og si, Jesus, må du hjelpe meg? Og så skifte spor. Men vet du hva? En tanke kan komme. Og Luther har sagt noe veldig bra. Han har sagt det, han har sagt mye bra. Men han har sagt dette, at du kan ikke hindre en fugl å fly over hodet ditt. Det vil si, du kan ikke hindre en tanke å komme. Men du kan hindre fuglen å bygge rede i ditt hår. Og da betyr det, da er det, blir det jo mer enn en tanke. Da blir det et sted hvor vi bor. Da blir det et sted hvor tankene kan få boltre seg og utvikle seg. Og da vet vi, da er det farlige ting på ferde. Men vi kan ikke nekte fuglen å fly. Men vi kan ta tak i det, så det ikke blir alvorlige prosesser. Og det er så viktig at vi skjønner det, at tankene kan komme. Og for å si det sånn, at vi skal være glad for at noe kan vi ha for oss selv. For jeg mener, alle her har sikkert tenkt noe som vi ikke burde tenke. Jeg mener, ikke sant? Det var kanskje til og med skjedd i dag. Jeg tror nok jeg kan si det var kanskje i forrige uke, men skjønner du, altså, det er noe som er der, og derfor skal vi være på vakt. For ingen, men i himmelen blir det ingenting av det. Men vi er ikke kommet dit enda. Men Guds nåde og Guds hjelp skal være der. Så vi kan få noe å få hjelp for. Så da skal vi gå til et veldig sentralt skriftsted i Nye Testamentet som tar opp dette med tankene våre. 2. Korinterne 10. 2. Korinterne 10. Vers 4 og 5. Det er flott å ha deg med deg i Bibelen til og med. Ja, jeg mener det skulle bare mangle, men jeg bare sier det, det er flott. Og om du ikke har det, skal ikke du ha dårlig samvittighet, altså, men jeg måtte bare si det, for det er så mange som har det her. Så det er fint å se, det er inspirerende å se. Noen har det på mobilen sin, og noen kan ha det på brett, ikke sant? Det er mange måter å ha Guds ord på, men det er veldig å ha det skriftlig også. Det er veldig flott. Ja. Nå skal vi se hva som står her da. For våre stridsvåpen står det. Altså, vi har for siste stedet, vi har fått våpen. Bruk våpnene dine på en god måte. Du skjønner, Herren har jo gitt oss utstyr, ikke sant? Han har gitt oss redskap. Og vi har stridsvåpen, for vi er i en kamp. Da er det viktig, i kampen må vi ha, ikke sant, rette våpen. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige. Er det ikke sånn at vi tar hverandre i kjøttet og går ute der, for det skal vi ikke gjøre. Men i Gud står det, er altså våre stridsvåpen mektige. Og så står det noe interessant. Til å rive ned. Hva står det? Til å rive ned. Festningeverk. Og hva er et festningeverk for noe da? Jo, det er noe som er blitt stort. Ikke sant? Det er noe som er blitt, ja, det kan du si i det bildet der, som er blitt et svært reir. Ikke sant? Altså, med festningeverk, da er det på en måte, da er det ikke et bitte lite syltynt fundament. Men da er det blitt en festning. Da ser vi, da har det blitt noe som er blitt omfattende, noe som er blitt stort. Og vi har fått våpen, altså, mektige ifra Gud, som kan rive ned festningeverk. Og så står det, med disse våpenene som vi har fått fra Gud, kan dere rive ned, hva står det der? Det står ikke festningeverk, men der står det tankebygninger. Og hva betyr tankebygninger? Da har det blitt også noe stort, det har blitt en bygning. Altså, det er ikke bare blitt et bittelite rom, et telt. Da har det ikke blitt noe sånt uskyldig lite, men det faktisk har blitt en bygning av det. Tankebygninger. Og da skjønner vi, det er noe som har skjedd over tid. For du bygger ikke en bygning på 5 minutter. Det er noe som kan ha skjedd måneder. I noen tilfeller så kan det skjedd over år. Så har det rett og slett blitt en tankebygning. Og da skjønner vi, da blir det mer utfordrende. Når det ikke bare er en tanke som kommer, som det kan være lettere å forholde seg til, men det er blitt en tankebygning. Jeg bare forteller det for å bruke, for du kan lese, les Bibelen med men sånn åpner at du kan se hva som står der, og hva det kan gi deg bilder på. Her skjønner vi, det er noe som må være utfordrende. Det snakker om tankebygninger. Men vet du hva det står om det? Og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, kan vi ha våpen som kan rive det ned, og gå imot i Jesu navn, og ødelegge det, ta det til fange. Og så står det, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og det er en jobb som må gjøres, og det har med hverdagslivet vårt, det kristne livet å gjøre. Det er på en måte at noen ganger må vi rette seg ut på å fange tanker, på jakt, og fange de inn. Få de plassert, og så må vi få de under lydigheten mot Kristus. Og vet du hva som er så veldig bra? Det er en som er større enn våre tanker. Det står til og med et sted at hvis hjertet fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte. Han kjenner til alle ting. Gud er større enn våre tankebygninger og ting som kan vokse seg. Men derfor er det viktig, vi må gå til han som kan hjelpe oss. Da må vi få det under lydigheten. Vi må få Kristus over det. Og så kan han hjelpe oss i det og med det. Og jeg har merket det, jeg er sikker på du har merket det mange ganger, når du har gått til Kristus med det. Og noen ganger så må du gå til Kristus med det mer enn en gang. For det kan sitte så djupt at du må gå. Det må liksom bli et liv hvor du går til Kristus med det. Igjen og igjen. Jesus, du vet at jeg sliter fortsatt. Og vet du hva som skjer? Du sliter litt mindre hver gang. Du har gått til han med det. Noen ganger så kan det se så radikalt at han kan blekke det ned, altså. Men andre tilfeller så tar det litt tid. Men vi går til han som kan hjelpe oss. Så gjør han noe med tankebygningene, tankefestningene. Og alt stort og stolt som vil reise seg. Og så skjer det noe fantastisk når vi bringer det under lydigheten til Kristus. Det som jeg bare har lyst til å si, og det har jeg allerede sagt uten å ha sagt det, men gjennom det jeg har sagt, så har jeg sagt at vårt tankeliv er utsatt for angrep. Ikke sant? Samme hvor åndelig du er, samme hvor lenge du har vært med, så er tankelivet vårt utsatt for angrep. Og det er viktig å være klar over, også at vi kan gjøre noe med det. Jeg har vært litt mer og mer åpen med min familiesituasjon når det gjelder ungene våre. En del år så var jeg ikke så veldig åpen med det, ikke fordi, men jeg tenkte at jeg skal ikke plage andre med det, var mer den holdningen, ikke sant? Du skal gå til Gud med deg selv, og noen visste om det, men nå kan jeg si det mer også i det store rom, for jeg merker det at jeg sier det, så det, kan det også gi en gjenkjennelse, for det er mange som sliter, også i forhold til barna sine og utfordringer. Og vi har fire barn. Det var noen som sa at det er antall for pastorer, ofte fire barn, så pass det hvis du ikke har fått enda og er pastor. Men det er jo ingen automatikk i det, men vi er også havnet opp i at vi har fire barn. To gutter og to jenter, men jentene er to fosterjenter som vi fikk når hun yngste var 3,5 og den som var over var 5 år. Og de kom til oss i år 2000 akkurat, så vi har hatt de 17-18 år, og de er våre, ikke sant? Det er sånn livet er, og vi elsker de. Og de elsker oss, og vi har en veldig god kontakt. Men det er klart det har vært veldig utfordringer. Det var så utfordringer at i de 5 første årene, så kunne kona mi ikke være ute en eneste kveld. For hvis du var ute en eneste kveld, så var det så mange dager efterpå å reparere. For det var så kaotisk, hun. Så for å si sånn, hun har suttet vakt, hun. Det var en gang jeg sa det, vi bor jo på en institusjon, Ebbe, sa jeg. Vi følte hjemmet vårt var som en institusjon for det. Det var så mye sånt. 5 år kunne ikke være ute en eneste kveld, fordi det var så krevende. Så vi var glad når det skjedde, men det har gått sakte. Så det har vært veldige utfordringer. Og da har jeg sagt det mange ganger at det er oppturer og nedturer. Og det har vi til dags dato på et annet måte. Men jeg sa det faktisk alt bare for 1,5 år siden til kona mi. Nå er det viktig å huske på. Når våre unger har nedtur, så må vi ikke følge dem ned. For det er en fare for foreldre. Du blir så identifiserer deg så med det. Du går så opp i det. At har de det tøft, så blir du nesten med dem ned, vet du. Og da sa jeg til henne at pass deg. At vi skjermer oss så. At ingen må ta fra oss gleden. Ingen må ta fra oss det livet Gud har gitt oss. For ingen vil tjene på at vi også blir med ned. Og da hjelper vi hverandre. Og da kan det være at hun sier, Sten, nå trenger jeg litt trøst. Nå trenger jeg litt oppbakking. For det er kanskje litt, damen er kanskje litt mer enda mer finfølende. Opplever at det kan også oppleves som et, i anførsel, mer nederlag. Når det ikke går så bra for mamma som på en måte har et stort ansvar. Og så kan det føles sånt. Det er ikke sånt, men det kan føles sånt. Og så kan det være sånt, for vi ønsker så hjertelig det gode. Men da er det viktig at vi er klar over prosesser. Og at Gud er større. Og vet du hva? Det var som jeg sa, vi har bare fått ungene til låns. Og noen ganger så må vi bare si det. Vi har også fått menighetsmedlemmene noen ganger bare til låns. Det er gjerne litt lettere hvis de skifter menighet. For du har bare fått dem til låns. Men hvis du ikke ser at du har fått det til låns, da kan det være veldig smertefulle sånne prosesser. Men jeg tror det er litt viktig at man ser det er Gud vi tjener. Det er Gud vi følger. Og så får vi håpe at vi kan legge igjen sånne holdninger som gjør at det er godt å være, og at vi kan hjelpe og oppmuntre hverandre. Men det er mye vi har fått som er til låns. Og da er det liksom litt lettere. Det er ikke oss, altså. Det er ikke deg, men det er noe som vi skal gjøre en oppgave overfor. Og sørge for det, og da sier jeg, pass på at ingen tar fra deg gleden. Pass på at ingen kjører deg så nær ned, selv om du har det utfordrende. Ta vare på. Hva skal jeg si, både det mentale og det åndelige. Det er viktig å gjøre det, fordi vi er utsatt for et tankekjør. Kan vi ta også med et annet sentralt brev fra Bibelen, som tar på dette, Romerne 12,2. Romerne 12,2. Romerne 12,2, der står det slik. Den som jeg leste med guttungen, står det, «Å, kikk ikke dere lik denne verden», stod det. Og det ble det forkynt mye om i min barndom. Og tolkninger på det, men nå står det, «Å, bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet». På hvilken måte skal vi bli forvandlet? Ved fornyelsen av deres sinn, ved sinnets fornyelse. Vet du hva det betyr? Vi skal ikke ha det samme sinnet som de har i verden. Men ved at sinnet deres blir forvandlet eller fornyet. Og jeg må få si sånn, jeg har ingen vanskeligheter med å skjønne at ute i verden så kan det være voldsomt tøft i forhold til sinn og tanker. Og vet du hva? Jeg kan godt forstå de som har kriser ute i verden som tyr både til det ene og det andre, for å prøve å slukke det, og prøve å få en hjelp i det. For det kan være tøft. Men vet du hva? Vi trenger ikke leve på en sånn måte, og vi skal ikke leve på en slik måte. Men vi skal ikke kikke oss slik denne verden, altså vi skal ikke ha denne verdens sinn. Men vårt sinn, det skal bli fornyet. Det skal bli dannet. Det skal bli preget av han som er mester og herre i livet vårt. Så dere kan prøve hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Og for å si så, når vi får et sinn som blir koblet på de tre tingene som vi leste om videre, så blir det jo fantastisk. Du skjønner, vårt sinn, det skal bli fornyet. Så vi får tilgang på det gode. Så vi får tilgang på det velbehagelige. Så vi får tilgang på den fullkomne Guds vilje. Er ikke det flott? Du skjønner, vi har et sinn fordi sinnet vårt har vi gitt til Herren. Og så får han prege sinnet vårt. Og så blir vi opptatt av disse tingene som bygger oss opp. Og da skjønner vi, uten dette, så sliter vi. Men vet du hva? Hemmeligheten og redningen er at vårt sinn må bli fornyet. Våre tanker, våre holdninger, alt må vi bringe inn under den daglige fornyelse. Og at Herren kan få ta seg av det og gjøre sin gjerning. Men vi har utfordringer, men vi har muligheter til et vidunderlig liv. Jeg synes også jeg må være innom Filipperne 4,8, for det har med vårt tankeliv å gjøre det også. Og der får vi en liten sånn retning hva vårt tankeliv skal være kretset om. Apropos mens vi holder på å slå opp, så kan man jo lure på hva de tenker på, mange av de som legger ut kommentarer på Facebook. Jeg mener, mange kan ikke ha et godt tankeliv. Det de spyr ut av, for å si sånn, det sier jo alt om de som leverer det. Og vi må nesten bare be for dem. Men det var Filipperne. Her er det en god oppskrift på tankelivet vårt. Var det 4, vers 8. Der så det slik. For øvrig, søsken. De ting som er sanne, de ting som er av god moral, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om det er et ærebart liv, og som det ikke er noe som er verd, og om det er noe som er verd å bli rost, så står det, så legg dere alt dette på sinne. I en annen oversettelse, alt som er rent, alt som er godt, alt som er fullkomment, alt som er verde, alt som er æreverd, tenk på det. Tenk på det. La tankene være kretset om det. Og da skjønner vi, da får vi en positiv kilde. Da får vi noe som er med å hjelpe oss. Jeg skal avslutte denne bolken. Og så skal vi få stå opp i 2 minutter. Så setter vi oss og går vi videre på del 2, som er en annen tematikk. Jeg har lyst til å ta for meg en beretning før vi avslutter denne delen. Det var 12 speidere som ble sendt ut av Moses til å speide Kanaans land. Du husker den beretningen, ikke sant, de speiderne? Og alle 12 gikk den nøyaktig samme ruta. De var på samme områder, fikk se det samme. Og det var liksom ingen forskjell på det. Det var liksom en sånn, jeg ser for meg, det var en sånn en gruppe som var på befaring. De skulle på oppdrag hente informasjon om hvordan det var, og de var på samme turen. Og så skulle de komme tilbake, og så skulle de avgi rapport hvordan det var. Da er det jo 2 vidt forskjellige svar som gis. Det store flertall, den store mengden av de, for det var jo ikke mange, men den store mengden av de som var der, gjorde seg tanker underveis, og summerte sine tanker, og sa, landet er bra, frukten er bra, og så sier de det som de så som var bra, men de folka som bor der, de er store og mektige, og vi har ingen sjans mot dem. Og det står jo som også, for dem er vi som en liten brødbit. Og det mener nok de også om oss, at vi er. Så liksom det var så nedslående, det som de oppsøkte utifra de tankene de hadde fått og oppsummerte. Og så var det de 2 andre, vet du, Josua og Caleb. Det som var forskjellen på dem, det var at de kom hjem med en rapport basert på, hør, hva Gud var i stand til å gjøre. Og det er en vesentlig rapport, endring, når den legger vekt på hva Gud er i stand til å gjøre. Det regnet disse 2 inn som den helt avgjørende faktor. Og de sier, hvis Gud er med oss, hvis Gud vil dette, så er det ingen problem for han. De 2 siste, må vi vel si, det var de som tenkte rett. Fordi de tenkte med Gud og Guds hjelp og Guds mulighet, og da ble regnestykket et helt annet. Jeg vil bare si det, jeg håper vi har regnestykker som vi gjør plass til Gud i. For hvis vi har noe som vi på alle måter kan klare selv, da trenger vi jo ikke Gud i det. Arel Edvardsen sa jo det. Det er lett å snakke om Arel Edvardsen nå, for han har gått hjem til Herren, ikke sant? Nå kan han virkelig rose han, og det var mange som gjorde det mens han levde også. For han er verdig, og en fantastisk person. Men han sa det. Vi må lage planer sånn, så er det plass til Gud i, sa han. Ja, altså, hvis det blir så smått at det ikke er plass til Gud i planene, hvilke planer er det? Da er det jo sånn som vi kan klare uten Gud allikevel. Men vi må strekke oss slik at det er plass til Guds velsignelse, Guds under, Guds mulighet i det. Da er det bare plass til den allmektige i det vi tenker og det vi ser for oss. For han er ingenting umulig. Men slik som en person tenker, slik er han. Og Gud hjelper oss. Jeg elsker positive folk, altså. Jeg elsker optimister. Det var en flott lege fra Bergen. Han oppmuntrer folk. Og han sier at mitt livsmotto er at jeg gleder meg to ganger. Jeg gleder meg på forhånd, og så gleder jeg meg hvis det skjer. Og hvis det ikke skjer, så har jeg i hvert fall gledet meg en gang, sa han. Og det synes jeg er en fantastisk holdning. For noen vil ikke glede seg på forhånd, og så skjer det kanskje ikke sånn, så blir det i hvert fall ingen glede. Men han får i hvert fall én glede. Og som regel så blir det to gleder. Og Gordon Johnson, den psykiateren, og flotte gudsmannen som har gått hjem til Herren, som har betytt så mye, han sa det at de aller fleste bekymringer blir det jo ikke noe av, sa han. Så jeg mener, og jeg har tenkt på ting om natta, og da har det sett litt mørkt ut, men plutselig så har jeg spist en god frokost og tenkt på, kunne dette være så ille da, tenkte jeg. For da har det blitt dag, vet du. Da har det blitt lys. Så la oss aldri ta i hvert fall beslutninger om natta i mørket, for det blir som regel bedre om dagen. Og så har vi en som er lyset vårt, som er solen, som har oversikt. Han vil alltid hjelpe oss. Amen. Tar vi 2 minutter? Nei, han har erfaring. Det blir 5 minutter. Men da, ingen må gå altså, så da går vi. Og det blir ingen sang. Så om 5 minutter begynner vi på. Det skal si neste bolk, og den blir nok litt kortere, for det skulle egentlig være til 6:30. Så vi skal ikke holde på så lenge over, så vi skal gå veldig rett på sak. Det jeg skal si litt om i dag, det har egentlig noe med det som jeg sa på den første samlingen som vi hadde for ledere. Jeg kan godt si at det har litt med litt som forlengelsen av en sånn tankegang. For det vi snakket om da, det er at i det noe som heter NAMU, naturlig menighetsutvikling, så opererer de med at alle disse menighetene som finnes, sier de, de tilhører en av disse tre fargene. Enten ser du en grønn menighet, eller ser du en rød menighet, eller ser du en blå menighet. Og dette har ikke med politiske farger å gjøre. Da skulle jeg ønske en gul farge også. Men det har ingenting med. Men nå snakket vi med, kanskje vi skal foreslå en gul en også. Og legge noe inn i det. Men det var de tre fargene. Og grønne menigheter, det er sånne menigheter som i hovedsak vektlegger det som har med skaperverket, som har med rettferdighet, menneskeverd, altså sånne sosiale ting, på en spesiell måte vektlegger de menigheter. Det er derfor de på en måte ble kalt for grønne. Og så har du røde menigheter, om du tenker på rødfargen, det er sånne menigheter som særlig vektlegger veldig sterkt det som har med evangeliet, Jesu døde oppstandelse å gjøre. Forsoningen, veldig klar Kristus forkynnelse. Og efterfølgelse og disippelskap. Det er sånne som er plassert helt inn i det sentrale landskapet, for å si det sånt. Det røde. Og så har du den blå fargen. Og det finnes noen typer menigheter som legger veldig vekt på karismatikk. Ikke sant? Nådegaver, den hellige ånd. Altså, det finnes jo det i de andre også, men de er veldig kjent for det. Så liksom, hvis du skal beskrive det, så er det en menighet som vektlegger det mye sterkere enn de andre. Og derfor blir den blå. Og så har alle disse tre fargene også på en måte utfordringer. Utfordringen til den grønne fargen er at de kan være så opptatt av et sosialt evangelium, det som går på rettferdighet og alt det der, at de glemmer at folk skal bli frelst. Og det med frelsen er ikke så viktig, for det viktigste er at man tar vare på jorda. Og at man driver fredsarbeid og menneskerettigheter, og på en måte, da kan du på en måte bli fort politisk. Men utifra, ikke partipolitikk, men utifra en sånn helhet, og man tenker de banene der. Og vi ser jo, det er flere og flere menigheter, særlig i sentrale byer, som blir mer og mer grønne. Og på en måte ser at de dyrker det veldig sterkt. Og så er det den røde. Den er jo fantastisk, ikke sant? Men det er viktig at man også har elementer av det grønne i oss. For det er jo ikke snakk om at man må ha noe av alle fargene i oss, ikke sant? Men det er viktig å ha en balanse. At man ikke gjør det så sterkt. For det, vet du hva som kan bli veldig sterkt på det røde? Som gjør at det også kan bli en fare. det er det at hvis ikke du står nok opp for Jesus, så er du ikke en god nok kristen. Og vet du hva? Det finnes medlemmer omkring seg som blir så slitne. Jeg hørte om noen tilfeller som har sagt at de får vondt i magen bare de kjører forbi en kirke. For det forbinder de bare om krav, ting som må gjøres, og så videre. Og da skjønner vi det at du kan brenne så for det gode og rette, at det blir på en måte usynt. Og det kan være en fare, men hos de fleste er ikke det tilfellet. Men jeg bare sier det kan skje hvis det blir for sterkt. Så det skal vi våke litt over. Og så har du det som, hva er faren med det blåde da, hvis det blir veldig karismatisk? Jo, det er rett og slett at du nesten, for å si det litt på spil, du nesten mister huet. Du mister en sunn tankegang. Du gjør alt om til ånd. Og det kan være farlig. Du blir liksom ledet i hytt og pine gjennom den hellige ånd på en måte. Ved ting som sier folk i livet ditt. Derfor er det så viktig at vi skal prøve alt på ordet. Og jeg må si at jeg er veldig glad hvis noen kan si noe til meg som en hilsen fra Herren. Men jeg handler jo ikke på det. For det er jeg som ansvarlig hvis de gjør feile ting. Den andre reiser jo bare den eller sier noe. Og som regel så er det bare gode ønsker. Og gode ønsker er bra, som i hvert fall som sjokolade er bra. Men du skjønner, det må være mer til. Men det er jo fantastisk når sånne gode ønsker fra Herren kan være med å bekrefte noe som Herren har talt til oss før. Og da kan det være en sånn en sak som kan være med og si, å, det var godt å høre. For det bekrefter ting som Herren har sagt. Så vi ser at alle disse tingene, hvis de kommer ut av en sunnhet, så kan det bli farlig. Så jeg vil bare si det at jeg vil i hvert fall aldri handle på et kunnskapsord. Jeg vil handle på hva Jesus gjennom tid har vist meg, og hva jeg kjenner fred i mitt hjerte. Og da skal jeg virkelig sove på det og tenke på det og be Gud om fred og hvile og klarhet. For det er jo en del som tok handla ut utifra det, og så gjorde de ting som de satte igjen med regningen selv. Når det gikk en stund, og det kan være tøft å bære. Nå har jeg sagt noe, og det som vi skal snakke om nå, det er noe som heter, ja, før jeg sier det jeg skal si om, så må jeg si at det er noe som heter kjærlighetsspråk. Vi kjenner til det? Det finnes forskjellige kjærlighetsspråk, men jeg skal snakke om trospråk. Men det blir så greit når du bruker kjærlighetsspråk som en forklaring. Det finnes, jeg vet ikke hvor mange kjærlighetsspråk det finnes, men jeg skal nevne noen. Noen personers kjærlighetsspråk, det blomster. Når de skal formidle noe godt av kjærlighet til en person, så gjør de det gjennom å ta med seg en kvast med blomster. Du har møtt sånn, ikke sant? Det er ikke mitt kjærlighetsspråk. For jeg skulle bare sitte hvordan blomsterne er hjemme hos oss. De visner i tur og orden. Vi klarer i kort tid, og så går det galt, altså. For det er ikke vår sak. Så det er hverken min kone eller min kjærlighetsspråk. Så vi er ikke flinke til å gi hverandre blomster. Men det er noen som er veldig flinke med det. Fordi det er den måten de føler, da kan jeg få uttrykke kjærlighet. At jeg setter pris på noen gjennom at jeg viser det gjennom den handlingen de får. Noe blomster, ikke sant? Og det er vakkert. Så jeg vil si at du som har det som et kjærlighetsspråk, du skal bare bruke det. Og du blir så glad når du kan få gi det til noen. Andre har for eksempel en gave. I mai så var jeg en tur i Brasil sammen med noen, og da var vi forskjellige. Og det er klart vi hadde forskjellige lommebok, og vi tre fra en som hadde en veldig god lommebok. Så han kjøpte en voldsom gave til kona si. Og jeg sa, jeg kan ikke gjøre det, jeg sa, men jeg skal jo kjøpe noe ego. Men for han så var det sånn at, ja, det er så lenge siden sist, så nå skal hun få en skikkelig gave. Og så gjorde han det, og så kom han hjem, og så viste han gjennom det. Du, jeg setter veldig pris på deg. Og så skal du få denne gaven. Det var en måte, ikke sant, som man uttrykker kjærlighet på. Og andre kan ha som kjærlighetsgave gode ord. Noen er veldig flinke med det, vet du ikke sant? Oppmuntring, sier ting som du opplever. Å, det varme. Det forteller at du er glad i meg. Når du kan si det. For det er kjærlighetsspråket til den. Og så har du andre kjærlighetsspråk. Hvilke flere har vi? Hva? Tjenester, ja. De hellige, de konene som er gift med menn, for eksempel. Som er fryktelig praktiske. Jeg mener, der stiller heller ikke kona mi sterkt. Men det er klart det er også et kjærlighetsspråk. Man viser at man setter pris på ved at man går til hånden på den måten. Og så er det dette her med et kjærlighetsspråk også, det å lage god mat. Det kan også, nå skal jeg vise og overraske. Skal jeg lage et godt måltid. Og det kan også være en måte å vise kjærlighet på, ikke sant? Og så er dette bare eksempler. Og så finnes det andre også, men det er noe som vi kaller for kjærlighetsspråk, og de er der for at kjærligheten skal vokse. Ikke sant? Det er jo for å gi næring til kjærligheten, at man gir kjærlighetsgaver, og så kan de være i forskjellige måter. Jeg tror på samme måte som det finnes et kjærlighetsspråk, så tror jeg også det finnes et trospråk. Jeg vet ikke om du har hørt om det før, men du skal i hvert fall i så fall få høre om det nå. Jeg har prøvd det på Ommen Rolfsen, og han sa, Sten, det var interessant, sa han. Så da tør jeg å komme med det. Trospråk, det er på samme måte som et kjærlighetsspråk. Det er den måten som noe kommer inn i livet ditt på, som gjør at troen din vokser. Ikke sant? Slik som kjærligheten vokser gjennom kjærlighetsspråket, det er jo det som er meningen, dette gir næring til kjærligheten, så er det noe som kan gi særlig næring til min tro. Og da er det på en måte mitt trosspråk. Og så finnes det forskjellige trosspråk. Og vet du, jeg tror vi i Guds forsamling har gjort litt feil. Vi har kjørt veldig unisont, kanskje én type trosspråk i en menighet. Og som har presset alle til å like det trosspråket. For det liker jeg. Og vet du hva som skjer da? De som det trosspråket kommuniserer med, de blir veldig begeistret. Men så er det andre som sier, jeg får egentlig ikke så mye. For det er liksom ikke min måte å møte Gud på. Det er liksom ikke min hovedinnfallsport, så at jeg får oppleve, å, dette var flott. Vet du hvorfor det? Vi er forskjellige. Og derfor, hvis vi har bare én type gudstjenester og møter, så kan det være strevsomt for andre. Bare tenk deg en ting nå. De som ikke sang og musikk ligger for. For det er jo noen som opplever at de er rett og slett komplett umusikalske. De kan ikke synge selv, og de føler at det er sang. Og tenk hvis de skal bli presset av å være på et møte i en hel time, hvor det bare er lovsang. Tror du det virker bra? Det gjør ikke det. Ja, men lovsang er så viktig. Ja, men det er viktig at man skal få møte Gud. Og hvis man da kjører et opplegg veldig stramt og strengt, og sånn blir det, da er det et trospråk som inspirerer noen, og noen blir voldsomt begeistret. Men så er det andre som faller utenom. Og hvis man har det sånn i lengden, så tror jeg det blir slitsomt. Og derfor tror jeg dette med å forstå et trospråk kan være veldig bra. Et trospråk som noen har som jeg har ikke hatt, jeg ser kanskje litt mer oppbyggelse i det i dag. Altså for eksempel når jeg var ung, så forstod ikke de som leste dikt. For jeg har vært på noen møter hvor det er noen som leser sånne dikt, og de opplever, å Gud, taler så sterkt er de. Og de leser dette diktet, og de synes de klarer nesten ikke å lese det engang, for de blir så grepet. For de synes dette er flott, altså. Men det har liksom ikke vært mitt trospråk. Så jeg tenkte, ok, ja, la de få lese diktet sitt. Eller sitere den sangen helt ut, liksom, og lese det opp, ikke sant? For det ble sterkt for dem. Så skal vi jo ha respekt for det. Men det har liksom ikke vært mitt trospråk. Men vet du, efter hver som tiden har gått, så har jeg opplevd det at, du, det kan være veldig åndsterke ting som folk har gitt uttrykk på gjennom et skrift, og som virkelig Gud kan ta tak i når det blir levende og lest igjen. Så jeg har opplevd at dette med det kan også ha noe for seg. Jeg har fått mer og mer åpning for det. Kanskje jeg har det litt med modenhet å gjøre. Men i hvert fall opplever jeg det bedre nå. Og så er det noen som opplever Gud veldig sterkt når de er ute i naturen, i skaperverket. Har du merket det? De, liksom, de føler det nesten det er en sterkere gudstjeneste enn å komme sammen på søndag. Det er et eller annet som opplever at Gud taler til de overalt når de er der ute. Og da tror jeg det kan være et veldig sterkt trospråk som de har. Gud minner de om ting. Og så tenker de, når Gud kan gjøre dette fantastiske på et så, ikke sant, millimeternivå. Tenk at han ser meg. Tenk at jeg er skapt av han, og han bryr seg, og så får de flotte tanker. Og så er det ting som skjer. Det er deres trospråk. Nå tror jeg ikke det skal være et spesielt trospråk, det som jeg nevner nå, for jeg tror dette må være, det er noe som er for alle. Man kan ikke si at bønnen er bare for trospråk for noen, og Bibelen er bare for noen, men det er noe som må være basisen for oss alle. Så uansett disse ulike trospråkene, så er det noe som må være der. Og det er Bibelen, ikke sant? Det er bønnen. Det er de hellige samfunn. Det må være der. Men jeg opplever nok det at, ja, så jeg spurte den ene av døtterne våre, yngste, og det har skjedd mye positivt med henne, altså. Så jeg sa det var jo vanskelig i en periode, men det går seg til, altså. Så spurte jeg Hanna, hun heter Hanna. For jeg nevnte det at Gud har forskjellige måter å komme inn til oss på, så spurte jeg, hva er ditt trospråk, Hanna, sa jeg. Ja, du vet vel, det er vel pappa, sa hun. Det er musikken, det, sa hun. Og vet du hva? Hun kan sitte timesvis med musikk på øret. Nå er det ikke min stil å høre på. Men vet du hva? Hun blir så oppbygget og glad av det. Hun får oppleve gjennom, ikke sant, skikkelig et trøkk på. Der får oppleve, der ble Jesus stor for henne. Og det er en kanal som Herren taler inn i hennes liv til. Hun bruker musikken som i sitt trospråk. Og det som jeg har bare lyst til å si gjennom dette, denne refleksjonen, det er det at du vet hvilken kanal som på en spesiell måte du blir oppbygget på. Vet du ikke det? Du vet at, ja, da opplever jeg. Dette klaffer med meg. Vet du hva? Det er viktig at du får møte Gud på den måten der. Og jeg tror også i en menighet, hvis man kan snakke litt om dette, og gjerne utvide rammen, og nå er rammen blitt utvidet. For det var, for en del år siden, så var det noen menigheter som kom da, som vi særlig kan si, og dette er ikke noen kritikk, det er bare en vurdering. For eksempel hvis du tenker på dette med disse nye trosmenighetene som kom på 80-tallet og 90-tallet. De dyrka jo voldsomt sterkt en form. Og du vet at det var ikke så greit å bli gammel der, vet du, for de orket ikke å stå så lenge. Ikke sant? Altså på en måte, det er ikke så lett hvis du bare dyrker noe, og det var det saliggjørende. På den måten er det Gud virker og vil komme og tale til i dag. Skjønner du? Vi kan gjøre rammene så smale. Men det er noe av det som er interessant. At vi må gjøre det slik at hver enkelt kan få oppleve at det er min menighet. Jeg får oppleve noe av Guds herlighet når jeg kommer der. Og det er fantastisk å være til stede. Hva er ditt trospråk? Bruk det, for det er med å utvikle deg. Og så må vi ha respekt for at trospråkene våre er så forskjellige. Skal jeg nevne et eksempel til på hvor forskjellig det kan være? Og jeg kan si det, for jeg er positiv til den kanalen jeg. En av de kristne kanalene som det er mest diskusjon om rundt om kristne Norge, det er jo Visjon Norge, ikke sant? Vet du hva jeg har opplevd? Det er så mange som takker Gud over at den finnes, og at de får møte Gud gjennom å se. De opplever mange at det er den som holder liv i dem. For de er så skrøpelige, de kan ikke lenger gå på møter. Altså andre ting, så bor de i sted hvor det er lite, og da opplever de, tenk, de kan få høre som god forkynnelse, mange ting, og så sier de, og så er det jo visse ting som de ikke liker. Og det er det jo i alle sammenhenger, og det er noe du ikke liker, ikke sant? Men de opplever, dette gir meg noe. Og da vil jeg si, for mange er Visjon Norge blitt et trospråk. Og hvem er jeg da, som skal angripes andres trospråk? Skal ikke jeg ha respekt for det? At det er et sted hvor mange kan få møte Gud. Og vet du hva andre vil si om samme kanal? Det er det siste jeg vil si og høre på. Jeg vil kaste opp bare av det, sier de. Og så går de totalt til motsatt, ikke sant? Og sabler det ned. Og de vil aldri identifisere seg og se på det. Det er også en mening som noen har om den. Men da tenker jeg på, Paulus var veldig romslig og vis. Men da han sier et sted i Filippobrevet, bare Kristus blir forkynt, så takker jeg Gud, sier han. Han har jo en fantastisk. For der møter han jo at det er noen som rett og slett gjør det for pengene selv. Jeg nevner navnet, ikke sant? Hvem gjør det for pengene selv? Hvem tjener penger på det? Og da er vi der med en gang og skal angripe. Og så er det en sånn en som blir Paulus blir konfrontert med. Og så sier han, ja, det er noen som gjør det for vinning selv. Men så sier han, dog blir Kristus forkynt allikevel. Og jeg gleder meg. Det er en evangelisk romlig og flott holdning. Vet du hva? Vi får prøves på våre holdninger. Og det tror jeg vi skal lære, og det vi har ønsket at vi skal ta med oss etter denne eftermiddagen. har respekt for at andre kan få møte Gud gjennom andre måter enn deg. Bare de får møte Gud, så må vi jo bli glade. En som var her, var han her førre helg, Bjørn Olav Hansen. Jeg bruker det nå, for han la ut noe på Facebook i dag. Jeg er dessverre for mye inn på Facebook, men det er en annen sak. Men jeg var inne, og da la han ut en status. Og da sa han, han skulle komme med noen, hva skal jeg si, bekjennelser. Han skulle slippe katta ut av sekken på et par ting. Og folk var sikkert spente, hva er det nå han vil bekjenne? I MeToo-tiden, ikke sant? Så sier han, det som jeg må si, sa han, det er rett og slett, for det er noen som snakker om det. Jeg ber tidebønner, sa han. For han blir anklaget for det, at han ber tidebønner. Og så sier han, det har til og med vært katolikker som har kommet til Philadelphia, Oslo, og lært menigheten opp i tidebønner. Så det er jo forferdelig, sa han, med ironi. Men så forklarer han efterpå hva tidebønn er. Det er å lese fra Bibelen det. Bønnene som er der. Det var det som de som er våre røtter, jødedommen gjorde. Det var det som de gjorde når Peter og de andre kom til bønnens time den 9. i tempelet. De leste faste ting ifra skriften. Og det leste de i fellesskap. Det var som tidebønner. Og det sa han. Jeg har lest masse tidebønner, men det er skriftavsnitt. Og så kan jeg også lese bønner som åndsfulte kristne har skrevet ned, som er blitt der som en arv. Og når jeg leser disse bønnene, sa han, så blir jeg så oppbygget. Så jeg kan gjerne slippe katten ut av sekken, sa han, og si det like godt. Vet du hva? For det er noen som har sagt det at, oi, det skal bare være frie bønner. Man skal bare møte Gud på den måten. Vet du hva? Jeg tror Gud er mye større enn våre rammer. Gud er mye større enn vår lille hjerne og vår lille praksis. For den er voldsomt begrenset. Du skal ikke under mange himmelstrøk for å si at de kan gjøre det på en annen måte enn vi gjør det. Men vet du hva? Alt er rent for de rene. Og når vi gjør det innenfor Gud, så er det en hjertesak, og det er det som er det viktigste. Og derfor har jeg bare lyst til å si, bruk ditt trospråk. Og så ber vi til Gud om at vi kan også oppleve at det er en bredde, og jeg synes jo bare det er et fellesmøte. Det har vært en fantastisk bredde. Jeg mener, det skal være vanskelig å falle utenfor da, med en sånn bredde. Og vet du, i Guds forsamling så kan vi alle trives. Ta vare på trospråket ditt. Vær glad i det. Men respekter andres trospråk også. For det er en måte som de møter Gud på. Og da tror jeg rett og slett at jeg har 2 minutter igjen. Så er klokka blitt 6:30. Så dette her går veldig bra. Men tenk på dette her. Hvordan møter du Gud? Jeg kjører mye bil. For jeg, ikke sant, jeg har møter, vet du. Og da opplever jeg det som en veldig fin tid. Sitte i bilen, vet du. Så kan jeg høre på noen sånn fin lovsang. Fin lovsangmusikk, for eksempel. Og så sitter jeg der, så ber jeg til Gud, og så takker Gud. Tenker jeg på Gud, ikke sant? Så er jeg der sammen med Herren. Vi må benytte disse anledningene som Gud gir oss. Og så har vi en del av dem. Og jeg vil bare si, takk Gud for dem. Og de er der for å oppbygge oss. Og de er for at vi kan gi noe til andre. Herre, takk at du skal hjelpe oss. Herre, takk at hos deg så er det ikke smalhals, men det er en bredde. Du som har skapt alt, du er jo så fantastisk. Hjelp oss at vi kan reflektere noe av din storhet, av din herlighet. Og takk at du har skapt oss underfullt i dine øyne, og vi er alle forskjellige. Hjelp oss at vi kan sette pris på mangfoldet, og gå videre sammen med deg og sammen med hverandre i Jesu